Růst budoucích oligarchů. Vláda vzešlá z postopozičně smluvních voleb přinesla koalici ČSSD, KDU-ČSL a Unie svobody. Jednotlivé etapy tohoto období nelze však házet do jednoho pytle, protože na stejném půdorysu koaliční spolupráce jmenovaných třech stran vznikly vlády vedené hned třemi premiéry za sociální demokracii – Vladimírem Špidlou, Stanislavem Grossem a Jiřím Paroubkem. Hned po volbách roku 2002 se stal předsedou vlády Vladimír Špidla. Kritik opoziční smlouvy, jemuž vděčíme zejména za to, že úchylný model opozičně smluvní spolupráce nepokračoval. Nicméně již období jeho vlády, kdy byl ministrem vnitra Stanislav Gross, nebylo prosté nejrůznějších klientelistických vazeb vládních představitelů s lidmi, kteří tak zázračně zbohatli v uplynulých 4 letech. Nejrůznější kauzy z té doby však nelze přičíst Špidlově nepoctivosti, jako spíš jeho neschopnosti lidi Grossova formátu ohlídat. Podstatně horší situace ovšem nastala právě za Grossova předsedání ve vládě. Podle vyprávění Miroslava Kalouska, kterému bychom nedávali velkou relevanci, pokud by jeho svědectví nedávalo smysl v kontextu sjevy té doby, se snažil nastupující oligarcha Andrej Babiš získat do svých služeb 3 nadějné a perspektivní politiky té doby. Stanislava Grosse, Ivana Langra a Miroslava Kalouska. Podle Kalouskovy zpovědi on sám spolupráci odmítl, avšak ostatní 2 se jí nikterak neštítili. Pro pořádek uvádíme, že Gross i Langer existenci této spolupráce popřeli. Avšak zejména u Stanislava Grosse toto popření můžeme považovat za zhruba stejně vypovídající jako jeho plácání ohledně financování jeho luxusního bytu. Fakta jsou totiž celkem zřejmá. I podle samotného Grosse se on a Babiš běžně setkávali, tu na přátelském posezení, tu na tenise. Agrofert, tehdy nepokrytě vlastněný současným premiérem, také štědře financoval agenturu Goja, spoluvlastněnou Františkem Janečkem a Karlem Gottem a spolupracující s Grossovou manželkou Šárkou. A právě tuto agenturu, lépe řečeno její financování, lze chápat jako středobod podivností té doby. Babiš totiž nebyl jediný, kdo do ní pouštěl chechtáky. Dalšími mecenáši tohoto specifického umění byly Mostecká uhelná společnost v čele s později odsouzeným Antonínem Koláčkem či například Třinecké železárny vedené Tomášem Chrenkem. Pojďme se tedy podívat na jmenované sponzory agentury Goja blíže. V době Grossovy éry rozhodovala vláda o privatizaci severočeských dolů. O ně měla Koláčkova skupina velký zájem. V tu dobu bylo Koláčkovi, patrně vlivem sponzoringu agentury Goja, ale i vlivem dalších vstřícností, ze strany Grosse dostáváno sluchu. Veřejné pohoršení v té době vzbudila schůzka Grosse s Koláčkem. Pozoruhodnou událostí, která rovněž poznamenala hospodářství v naší zemi poměrně zásadně, byl tehdejší personální přesun Martina Romana ze společnosti Appian, jejímž spoluvlastníkem byl právě Antonín Koláček, do ČEZu. Martin Roman se pak z područí dohozeného kádra vypracoval zejména za následujících vlád ODS k postavě, která naopak transakce v Česku ovlivňovala nebo dokonce zařizovala. Jaké pomoci se dočkal severomoravský magnát Tomáš Chrenek, přesně nevíme. Gross se s ním také častěji setkával, a to i v provozech jeho železáren. S obsahem jejich rozhovorů se ani jeden nikdy nesvěřil. Zřejmá je však Chrenkova blahodárná pomoc v Grossově pozdějším zbohatnutí. Na počátku spletitých obchodů stálo založení společnosti Moravia Energo. U toho byl právě Tomáš Chrenek. Tuto událost můžeme datovat někdy do roku 1999, tedy do doby, kdy si nejpopulárnější politik Gross v klidu užíval svého angažmá ve sněmovně a následně ministroval na vnitru. Po nějakém čase se zhruba čtvrtinový podíl akcií dané společnosti dostal do vlastnictví Roberta Sýkory za 300 000 korun. Robert Sýkora byl spolupracovníkem a přítelem Stanislava Grosse. Po Grossově odchodu z politiky ovšem dochází k transakci, která vstoupila do přehledu největších záhad nebo největších úplatkářských šméček. V roce 2007 totiž Sýkoru vlastnictví zmiňovaného podílu omrzelo. Odmítl však v tu dobu již téměř třetinový podíl prodat Chrenkovi a prodal jej Grossovi za částku přes 20 milionů korun. Následovala mediálně známá navazující záhada, kde zkrachovalý politik vyšašil 20 milionů. Ale to se hned také vyjasnilo, protože ho prý založila společnost Key Investments. Pozorní čtenáři si na společnost Key Investments jistě vzpomenou. Vděčíme jí za 100 milionové škody v rozpočtech pražských městských částí, které ji poctili důvěrou. Gross ovšem po relativně krátkém čase dokončil svou životní transakci, když své akcie prodal společnosti Arca Capital miliardáře Pavla Krúpy. Ta za balík cenných papírů zaplatila Stanislavu Grossovi 110 milionů korun. Na tomto obchodu tedy bývalý mistr železniční techniky a pozdější politik vydělal nějakých 90 milionů korun. Podnikatel Krúpa pak stejné akcie prodal právě Chrenkovi, ovšem za cenu o dalších 40 milionů vyšší. Gross nikdy popsané záhady své kariéry v obchodech s cennými papíry uspokojivě nevysvětlil a nevysvětlil ani záhady při financování svého bytu a svá tajemství si před 4 lety odnesl do hrobu. Naopak kontakty a pomoc Andreji Babišovi, který po období opoziční smlouvy zažíval zlaté časy, jsou zmapovány poměrně slušně. Babiš v tu dobu kupoval jednu firmu za druhou a řešil, jak se svým obchodem nejlépe přisát na státní společnosti. Nejzajímavější z tohoto období mi přijdou fakta ve věci ovládnutí státního podniku Čepro, do té doby vedené dnes pravomocně odsouzeným Tomášem Kadlecem. K ovládnutí Čepra, na němž byl existenčně závislý, neváhal Babiš využít ani své kontakty v podsvětí. Jak popisuje server neovlivní.cz, chlubil se v tu dobu totiž Radovan Krejčíř, mnohonásobný vrah, podvodník a gangster, že disponuje 3miliardovou pohledávkou vůči státnímu molochu. Babiš ve snaze usnadnit si ovládnutí Čepra o odprodej této pohledávky usiloval a nabízel za ní Krejčířovi 500 milionů. Krejčíř sice v tu dobu pláchnul, ale jak popisuje server neovlivní.cz, Babiš státní podnik stejně ovládl. V návaznosti na přisátí se Babiše na Čepro by stálo za to ještě prozkoumat, jak to, že na desítky podivných transakcí nereagovala policie minimálně zahájením vyšetřování. Odpověď je podle mého názoru taková, že Babiš se s Grossem nescházel jen kvůli ovládnutí státních podniků a zvýšení závislosti státu na jeho biznisu, ale i kvůli Grossově obrovskému vlivu na policii z doby, kdy byl ministrem vnitra. Když se stal totiž Gross premiérem, udržoval si na svém rodném rezortu vnitra ty nejlepší kontakty a řadu životních výročí i dalších příležitostí slavil se svými vnitráckými i policejními kolegy v zařízeních ministerstva vnitra, kde jsem tehdy pracoval. Až si proto někdy pustíte CDčko z muzikálů od agentury Goya, možná uslyšíte ten falešný hlas v pozadí.